Takže dobré ráno. Dneska je nás tady sice málo, ale víc než jindy. Já jsem se teď vrátil z dovolené, kde jsem byl se svým synem. Byli jsme v termálních lázních a vlastně jsem si uvědomil, že to, co leží vždycky na mé ženě, že člověk musí to dítě hlídat 24 hodin denně. A zvlášť, jste v bazénech, jestli náhodou se někde netopí, jestli si někde nezlomil nohu. A věřím, že mi Pán Bůh svým duchem skrze to ukázal, jaká je jeho péče o nás. A v jednu chvíli tam byla taková prolézačka a on tam David hrozně chtěl a tak prostě potom šel a tam byla prostě najednou dráha, kde nemohl a hrozně chtěl. Řekl, tatínku, já bych hrozně rád tady tím prošel, ale já to nedokážu. Já jsem mu řekl, pojď, se mnou to dokážeš. A jak jsem to řekl, tak věřím, že mě Duch Boží najednou jasně ukázal a přesně tak je to s vámi. Když já po vás něco chci, tak po vás většinou chci to, na co nemáte. Protože k čemu by vám byla víra? Ale rozhodnout a dělat to musíte vy. A tak on takhle jako by ručkoval a vždycky, když jsem měl udržet na těch rukou, tak já jsem ho nadzvedl. A my jsme jednou s Ivem se na skupince bavili, jak to vlastně je s Bohem, jestli je to takový to pomož si a Bůh ti pomůže, že Bůh tak jako čeká, že budeme makat. Já jsem spíš jako tak vždycky očekával, že to dám Bohu, on to udělá. A najednou jsem tady tak uviděl, v čem to vlastně spočívá. Jsem to já, kdo to dělám, ale nemám na to. A je to Bůh, kdo mě v těch chvílích pronese. Ale kdyby on se pustil, tak já ho neunesu. Bůh by mě unesl samozřejmě, byl to příklad. Ale pokud by to chtěl udělat sám, tak tu sílu nemá. A tak věřím, že mi Duch Boží dal pro vás, někteří věděl, kdo přijdete, takové pozbuzení, jako dělej to, k čemu jsem tě povolal, ale věř, že na to absolutně nemáš. Jakmile to začneš dělat z vlastní síly a nečekáš na moji pomoc, skončíš vysílen. Ale jakmile to přestaneš dělat, tak se to nebude dít. Takže je tady ta synergie. Já chci, já ručkuji a Bůh mě nadnáší a když vidí, že už nemůžu, tak mě zachytí. Já bych dneska, ono to s tím zdánlivě moc nesouvisí, chtěl mluvit o jednom velkém zvrhlíku, o jednom z nejhorších králů, který se kdy narodil a zároveň o jednom z největších reformátorů v jedné osobě. Je to král Menaše. Když se přepisovala hebrejská Bible a vokalizovala se, tak to písmeno M bylo vždycky zvětšeno, jako Menaše. To byl pro Hebrejce prostě synonymum největšího zvráceného člověka. Těžko bychom našli v Bibli většího rouhače, vraha, násilníka, než je Menaše. Přesto našel u Boha úžasnou pomoc a vykonal velké dílo. A já jsem si říkal, proč? Proč někteří, kteří když padnou, tak už nepovstanou? A proč někteří tak strašní lidé dostanou takovou šanci? Když přišli Áronovi synové do svatyně a vnesli cizí oheň, Bůh je bez milosti trestal a shořili na uhel. A Bůh říká, na těch, co jsou mi nejblíž, ukáži svoji svatost. Pokud člověk už zná Boha, pokud prožil Boží moc, pokud se ho Bůh dotkl, tak potom jeho hřích je souzen úplně jinak. Ještě než začnu kázat, nebo už kážu, zmíním třeba Mojžíše. Možná znáte ten příběh, že Bůh volal Mojžíše a on mu stále říkal, pane, já tohle nemohu a koktám a já nevím, a jsem nevýřečný a všechno. Možná Bůh ho neustále pomalu tlačí, až tedy Mojžíš najednou souhlasí a v jednu chvíli se Mojžíš rozhodl jít a Bůh se proti němu postavil jako protivník a chtěl ho usmrtit. Naprosto nepochopitelná věc. Proč? Zefora, jeho žena, když to uviděla, stáhla Geršomovi kalhoty, to už byl skoro junák, a obřezala ho. Věděla, co má dělat. A někdy se nám stává, že známe Boží vůli. Víme, co po nás Bůh chce, ale v naší rodině podle toho nejednáme. On měl jako otec, jako předobraz Mesiáše, měl mít obřezané děti, měl mít obřezaného syna. A když chtěl jít, tak to najednou nešlo. A nám se taky někdy třeba stává, že Bůh říká, tak pojď. A člověka povolává, člověk by tak chtěl a teď se rozhodne jít a najednou se diví, co se to děje. Ale já věřím, že Duch Boží neustále říkal Mojžíšovi, dej si tohle do pořádku. Udělej tuhle tu věc. Skoncuj s tou spourou ve své rodině. Ale Pán Bůh, víte, není takový, kdo by člověka nějak lekal. Jako ďábel, když přijde na člověka, tak co jsi to spáchal? To je hrozný. A teď prostě deprese, já nevím, co všechno, poty na vás, buší vám srdce. Takhle Bůh nejedná. To už musí být, když by se tohle stalo. Ale Bůh neustále a laskavě a znovu opakuje, dej si na tohleto pozor. Nedělej to. Ale říká to jako otec. Vy taky, když vás syn zazlobí, tak nepřijdete a nevrazíte mu, že neupadne. Tak pozor, jako nedělej to, dej si pozor. Vrátíme se k Menašemu. Pokud chceme pochopit Menašeho, musíme se trochu podívat, do jaké doby se narodil a podívat se, kdo to byl jeho otec. Víte, kdo byl Menašeho otec? Byl král Chizkiáš. Víte, to byl jeden z největších a nejúžasnějších izraelských reformátorů. Byl někdo. Obnovil chrám, vyházel modly, rozdrtil to, obnovil vyučování Božího slova. Já nevím, vynesl tam všechny ty věci a je napsáno, že nikdo nikdy, ani David, takovouhle bohoslužbu neměl. Vracel se dokonce k věcem, které byly zapomenuté ve starém zákoně. Miloval Boží slovo. Ale v jednu chvíli na něho přišla zkouška. Mluví se o tom v druhé královské a mluví se o tom proroku Izajášovi. Já vám přečtu z druhé královské, 20. kapitola 14. verše. Prorok Izajáš přišel ke králi Chizkiášovi a zeptal se ho, co říkali ti muži a odkud k tobě přišli? Chizkiáš odpověděl, přišli z daleké země z Babylona. Zeptal se, co viděli v tvém domě? Chizkiáš odvětil, viděli všechno, co je v mém domě. Nebylo nic, co bych jim byl ze svých pokladů neukázal. I řekl Izajáš Chizkiášovi, slyš slovo Hospodinovo, hle, přijdou dny a bude odneseno do Babylona všechno, co je v tvém domě. Poklady, které nahromadili tvoji otcové až do toho dne, nic tu nezbude, pravý Hospodin. I některé tvé syny, které z tebe vzejdou, které splodíš, vezmou a stanou se z nich kleštěnci v paláci babylonského krále. Teď je něco, co nechápu. Chizkiáš na to Izajášovi řekl, dobré je to slovo Hospodinovo, které jsi mluvil. A dodal, jen když bude za mých dnů opravdový pokoj. O ostatních příbězích Chizkiášových a o všech jeho bohatýrských činech a jak udělal rybník a vodovod, jimž přivedl vodu do města, se píše, jak známo, v knize letopisů králů judských. I ulehl Chizkiáš ke svým otcům, po něm se stal králem jeho syn Menaše. Bůh mu řekl, ze synů, kteří z tebe vzejdou, budou kleštěnci. Budou odvedeni do Babylona. By se vám líbilo, kdyby vám Bůh řekl, budeš mít dítě, to bude eunuch, bude vykleštěn a bude sloužit národu, který je pro tebe klatý. Bylo osobozováno Jericho a tam vzal jeden mládenec, chaldejský plášť. Tak celá pospolitost se nesměla pohnout. Ten člověk musel být ukamenován. A najednou do Babylona, odkud vždycky přicházelo nepřátelství, tak tam má být odveden tento syn. A co na to říká Chizkiáš? Dobré je to slovo. Víte, co mi to trochu připomíná? Možná znáte ze starého zákona Eliho. Když za ním přišel Samuel a říká mu podobná tvrdá proroctví. A on říká, on je Bůh, ať činí. Týkalo se to dětí. Když přišel za Davidem prorok a usvědčuje ho a ukazuje mu na rodinu, co dělá David? Roztrhne roucho, začne křičet a tvrdě se postí a volá k Bohu. Už se nic nezměnilo, ale vidíme tady srdce, které miluje. Vidíme tady dokonce, že David odmítl vykonat soud nad svým synem, který byl v podstatě udělal incest. Vidíme, že když byl zabit jeho syn, který mu usiloval o život, tak volá: Abšalome, synu můj, kéž bych zemřel na místo tebe. To je srdce otce, který miluje, který nenechá na dítě sáhnout. Ať byl David lům v jednu chvíli jakýkoliv, tak je vidět, jak miloval své děti. Nebyl jim příkladem, ale postil se za ně, volal. Byl úplně nepříčetný, když syna, který byl posedlý démonem a šel po něm, tak křičel a říká: kéž bych zemřel na místo tebe. Chyskyjáš. Dobré je to slovo. Víte, nejsem excelentní exegeta, ale nejde mi do hlavy, jak v takovým klidem to mohl říct. A hlavně ať za mých dnů je pokoj, po mně potopa. Hlavně, ať se mám já dobře. Ti moji synové, no, budou kleštěnci. O Bože, co se dá dělat. Když Bůh řekl Mojžíšovi: já zlikviduji ten národ, ustup, co řekl: Árone, vezmi kropenku a vrhni se do prostřed nich. Víte to, ten Kristův duch, který je v člověku, prostě se staví. Nabízí se za ty ovce. Na to, když to jsou děti, jako Bůh má také své děti, stejně jako Kristus se dával za nás, tak to srdce volá, říká: Bože, smiluj se. Jak muselo vypadat těch 15 let, kdy vlastně Chyskyjáš si vyprosil ještě 15 let, aby mohl žít předtím, tak toto se stalo v těch 15 letech a v tom se vlastně narodil Menaše. Menaše mu bylo 12 let, když začal královat. Musel se narodit v této době. Co musel vidět? Otce, kterému je všechno jedno? Otce, který ví, že to jde do háje, a hlavně, ať je za jeho dnů pokoj? Jak musel vidět Boha Menaše? Jaký to pro něho muselo být? Podíváme se dál, co se dělo. Druhá Paralipomenon, 33.1 až 12. Menaše mu bylo 12 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 55 let. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavností pro národu, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Znovu vybudoval posvátná návrší, která jeho otec Chyskyjáš zbořil. Nastavil oltáře bálům a udělal posvátné kůly a klaněl se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu. Zbudoval oltáře v Hospodinově domě, o němž Hospodin řekl: v Jeruzalémě bude navěky dít mé jméno. Na obou nádvořích Hospodinova domu nastavil oltáře veškerému nebeskému zástupu. Své syny provedl v údolí syna Himonova ohněm, věštil z oblaku a obíral se hadačstvím a čarováním. Ustanovil vyvolavače duchů a jasnovice, dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel. Tesanou sochu modly, kterou udělal, umístil do Božího domu. To udělá Antikrist. O němž Bůh řekl Davidovi a jeho synu Šalamounovi: v tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, dám navěky spočinout svému jménu. Už nikdy nedopustím, aby noha Izraele musela odejít z půdy. Z půdy, kterou jsem připravil pro vaše otce, jen když budou bedlivě činit všechno, jak jsem jim přikázal podle celého zákona nařízení a řádů vydaných skrze Mojžíše. Menaše však Judu a obyvatelé Jeruzaléma svedl, že se dopouštěl horších věcí než pro národy, které Hospodin před Izraelci vyhladil. Hospodin mluvil k Menašemu a jeho lidu, ale ti mu nevěnovali pozornost. Proto na ně Hospodin uvedl velitele vojska asyrského krále. Menaše ho lapili, provlekli mu chřípím hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli do Babylona. Když se podíváte, co dělal Chyskyjáš, tak Menaše jednu věc po druhý obrací naspět. Tesané modly zpátky, posvátná návrší zpátky, uctívat bály zpátky. Dokonce vzal tesanou sochu do Hospodinova chrámu. Jen dvakrát v dějinách Izraele toto bylo. Jednou za Antiocha Epifana, když tam byla socha, a jednou, když tam Nero přinesl svůj obraz do chrámu. Obojí je ukázáno, že je to největší spoura vůči Bohu, a Antikrist, ať už to chápeme jakoliv, ať je chrám církev nebo obnovený chrám někde, tak tam vnese svůj obraz. Je to antikristovský duch, který se Bohu rouhal nejhoršími věcmi, které mohl. Ne, že provedl svého prvorozeného syna ohněm, jako někteří. On provedl své syny. Své syny obětoval ďáblu. Věštil z oblaků. Zabýval se hadactvím. Ustanovil vyvolavače duchu a jasnovice místo kněží. Krev v té době sahala tam po kopyta koní, jaký to byl s prominutím grázl. Ale víte, jak je Bůh milosrdný? Víte, já vám teď řeknu jeden příběh, trošku takový, slyšel jsem ho od jednoho kazatele, kterého si vážím, je takový, není sprostý, ale vykresluje něco. Byla jedna žena, která měla velice přísného a žárlivého muže. A jednou byl sraz její třídy, ona tam šla a opila se. A potkala tam jednu svoji starou lásku. A jak se říká, stará láska nerezaví. A když se loučili, tak se před tou hospodou políbili. A políbili se možná trochu déle, než by se slušelo. Viděl to její tchán. Věděl, že jeho syn je žárlivý. Přišel za tou ženou a říká, holka, buď mi dáš, anebo to řeknu tvému muži. Ona se potom obrátila a říkala, když přišel poprvé, tak mi byl tak odporný, ale já jsem se tak bála toho muže, že jsem udělala všechno, co mi řekl. Myslela jsem si, že budu mít klid. Pak přišel po druhé, pak přišel po třetí a pak přišli i jiní muži. A z ty ženy se stala profesionální prostitutka. Jak se na tohle to dívá Bůh? Víme, jak se choval Ježíš k cizoložné ženě. Nevzal kameny a nekamenoval. Víte, máme mezi sebou spoustu lidí, kteří jsou, zdá se nám, skrz naskrz kažení. Jsou nám odporní. Dělají věci, které si máme hnusit. Jen Bůh ví, proč to dělají. Jen Bůh ví, proč sešli na tu šikmou plochu. A proto Bible říká, nesuď, abys nebyl souzen. Kolik lidí v církvích dnes dělá věci, které jsou hrozné. Ale víš proč? Víš, proč jsou tak zaslepeni? Já ne. A pokud Bůh jako Petrovi neukáže, proč ďábel ovládl své srdce, padneš na zem mrtev, tak nevynášejme soudy. I Bůh dobře věděl, kdo byl Menaše. A víte, v Izraeli tam nebyl problém ateismus. Tam byl problém, že lidé věřili, kdo je Bohem? Jahve? A nebo Bál? Tam neustále v okolí Izraele se uctíval bálismus. Oni měli taky to tele. To bylo vlastně, když nechali udělat tele tenkrát na té poušti, to byl obraz Bála. I později, když nechal udělat Jarobeám ty dvě telata, tak to byl výraz bálismu. A oni neustále tápali, tak kdo je pravý Bůh? Je to Hospodin, nebo je to Bál? A Menaše byl horlivý uctívač Bála. Dělal všechno, co chtěl. A je tady napsaná jedna věc. Druhá Paralipomenon 33.18. Hospodin k němu mluvil, jak se dále píše v příbězích izraelských, o slovech vedoucí, kteří k němu mluvili jménem Hospodina. Bůh neustále k Menašemu mluvil. Neustále ho napomínal. Po celou tu dobu, kdy byl v tom odpadlictví, Bůh ho varoval a stále mu říkal, dej si pozor. Co se potom stalo? Proto na něho Hospodin přivedl velitele vojska asyrského krále. Menaše ho lapili, provlekli mu chřípím hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli ho do Babylona. Co myslíte, jak dlouho se jde Izraele do Babylona pěšky? Nepočítal jsem si to, ale myslím, že to za jedno odpoledne není. Teď si vemte, že vám propíchnou tady nosní přepážu, která je velice citlivá, hákem. A teď si vemte, jak ten honec vede toho krále. Pojď ty králi. Víte, co je to za šílenou bolest, když máte jako prst měděný kroužek v nose? A já si nemyslím, že ho vedli tak pojď ty kluku. Ale nemůžeš, jen vstávej. Víte, když máte býka, který má několik metráků, je silný zvíře, který vás rozdupe, a dáte mu do nozder kroužek a takhle zatočíte dvěma prsty, tak ten bík jde na kolena. Jaká je to šílená bolest. A teď si vemte, že Menaše je najednou úplně na dně a vidí, že to uctívání Bála je úplně k ničemu. Bál ho nedokázal ochránit. A najednou ten člověk se dostal do tak strašného presu, kdy je svázán bronzovými řetězy, kdy se nemůže hýbat. Když přicházeli Babyloniané do Jeruzaléma, to bývala i genocida. To bývávalo znásilňování. To bývávalo něco nepředstavitelného. A skutečně se naplňuje to, co bylo prorokováno Chyskiášovi, a Chyskiáš říká, dobré je to slovo. A najednou ten člověk je na kolenou. A často se stává, že Pán Bůh si lidi, kteří jsou opravdu v našich očích zvrácení, si přivádí do obrovských zkoušek a tíží. Víte, co by si mnozí z nás řekli? Konečně. Konečně. Konečně ten vrah, co tady zabíjel. Konečně ten násilník, ten zloděj, ten rouhač. Konečně to na něj dopadlo. Tak teď vidí, co dělal druhým. Teď si jde někde v prachu, v horku, v řetězech, v bolestech, sví se, nevyspalý, vysílený, napůl mrtvý. Konečně. Konečně mě Bůh pomstil. Víte, co je napsáno? Neradujte se, když na vaše nepřátelé přichází tíseň, nebo Bůh svou ruku od nich oddálí. Bůh byl stále s Menašem. Stále ho miloval. A stále ho volal k sobě. V nouzi prosil Hospodina svého Boha o schovývavost a hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Hluboce se pokořil ve svém srdci ze všeho. Už jste se někdy hluboce, ale opravdu hluboce pokořili před Bohem. Představte si, že ležíte někde, kde vás něco šíleně bolí, kde máte bolesti, kdy vůbec nevíte, co dělat, a teď Bohu slibujete a slibujete, a Bože, to udělám, jen mi pomoc. To pomíná, kde jsou sliby. Hluboce se pokořit před Bohem je, že Bůh slyšel každý tvůj slib, který ty jsi mu dal, když ti bylo zlé, a Bůh teď ten slib od tebe chce. Víte, co je napsáno v Kazateli? Jestliže se před Bohem k něčemu zavážeš a nesplníš slib, Bůh zboří dílo tvých rukou. Zavázat se Bohu slibem je něco velice závažného a důležitého. A já věřím, že tady v tu chvíli Menaše sliboval hory doly. Bolestech v řetězech s probodeným chřípím. Co se stalo? Něco nepředstavitelného. Druhá Paralipomenon 33:14-17. Byl propuštěn. Menaše byl propuštěn zpět, aby dál královal. Modlil se k němu a on přijal a vyslyšel jeho prosbu a přivedl jej zpět do Jeruzaléma, aby dál královal. Tak poznal Menaše, že jenom Hospodin je Bůh. A tady by Duch svatý ukázal jednu věc. On, protože žil v rodině, kde byl otec, který už na všechno rezignoval, kterému bylo jedno, co bude z jeho syna, tak on upnul svoji touhu k Bálovi a sloužil mu horlivě, ale hrozně. Apoštol Pavel, když sloužil satanu a nevěděl o tom, tak pronásledoval křesťany. A myslím, že něco podobného bylo u Menašeho. Ale Bůh se mu dal poznat. Věřím, že byl upřímný. A co je důležité, víte, v té době byl neustále napomínán. Bůh k němu stále mluvil a já věřím, že v těch bolestech mu to Duch svatý připomenul. Někdy máte pocit, že máte kolem sebe lidi, kterým vůbec nemá cenu cokoliv říkat. Vy jim to řeknete a od nich se to odráží prostě, jako jak když hážete hrách na stěnu. Ale to není pravda. Ono je to zase to do jejich srdce. Boží slovo se nikdy nevrácí s prázdnou. Když napomíná, je napsáno, nenapomínej své volníka, ale my nevíme vždycky, co v srdci toho člověka je. Ale pokud je to bratr, pokud je to někdo, kdo patří Bohu, já jsem vždycky znovu a znovu povinen napomínat tam, kde mám. Duch Boží s tím potom udělá to, co potřebuje. Duch Boží dokáže ti provléknout tvým chřípým hák a stisknout tě na kolena jako silného býka a mluvit tvému srdci tak, že to nepřeslechneš. A pak si jednou vzpomínáš, táta mi tenkrát řekl, protože jeho otec byl zbožný muž. On ke konci byl sice mimo, ale musel mít povědomí od Boha. Vy si vzpomenete, co dělal ten otec a tobě bylo tak nepříjemné, co ti táta říká. Nechceš to slyšet, ale až ti je zlé. Duch Boží to připomene. Nechceš slyšet, co říká kazatel, co říká bratr, co říká manželka, co říká manžel. Ale v jednu chvíli, když už není kam ustoupit, tak máš dvě cesty. Buď Boha poslechnout a vejít, anebo se navždy postavit proti. Menaše poslechl. Co se o něm píše dál? Potom vystavil vnější hradební zeď města Davidova v úvalu západně od Gichonu směrem k rybné bráně a dál kolem Ofelu a zvedli ji velmi vysoko. Ve všech opevněných městech v Judsku ustanovil velitele vojsk. Odstranil z Hospodinova domu všechny cizí bohy a sochy. Kdo je tam dál? Též všechny oltáře, které nastavil nahoře Hospodinova domu a v Jeruzalémě. Vyházel je z města ven, to je expresivní slovo, ty museli letět. Opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm oběti pokoji na oběti díků. Nařídil Judovi, aby sloužil Hospodinu Bohu Izraele. Opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm oběti pokoji na oběti díků. Nařídil Judovi, aby sloužil Hospodinu Bohu Izraele. Pak je tady jedna věta, kterou tam nerad slyším. Lid však stále obětoval na posvátných návrších, ale jen Hospodinu svému Bohu. Kdysi jsem slyšel přednášku jednoho křesťanského hudebníka. A oni mu řekli, byla tenkrát otázka, jak se dívá na rockovou hudbu v křesťanství nebo na metal. On říká, je to obětování Bohu na posvátných návrších. A tenkrát hrozně utkvilo v hlavě, ano, je to Bohu, ale na místě, který prostě stylem, který on nepřijal a neurčil. Ta posvátná návrší byla dána k tomu, aby se klaněli nebeskému zástupu. Nedá se někdy míchat svaté s nesvatýma. Byl to jeho názor, já ho jenom opakuji a myslím si, že byl pravdivý. Ale vidíme, že on tady skutečně se rozhodl, jak jen mohl Bohu sloužit. A někdy, když se chceme vrátit, někdy se stane, že už nemůžeme ve svém životě všechno napravit. Už to prostě nejde a někdy už neměl sílu, věděl, že ta posvátná návrší asi nejsou dobrá, ale tak aspoň tomu Bohu. Ale vešel. Je lepší vejít zmrzačený do Božího království, než zdravý do nebe. Dělejte všechno pro to. Jestliže víte, že v něčem životě něco je v nepořádku, nenechte to. Vykořeňte to. Dejte to pryč hned. Pokud budete k Bohu upřímní, on vám taky dá hák. Možná slabší, možná silnější, ale jestliže ignorujete Boží hlas ve svém životě, který je neustále takový tichý, jako třeba Mojžíš, tak pak se vám stane, že budete chtít Bohu sloužit a najednou bác ho. Budete se divit, co se děje. Nakonec jsem si pro vás připravil jeden klip. Jmenuje se, je to z filmu Americký gangster. Já bych ten film nikdy nikomu nedoporučoval. Já jsem ho viděl díky tomu, že jsem jel z Prahy student agenci a tam ho promítali. Takže jsem ho viděl a byla tam jedna nádherná scéna, která je pravdivá. A já vám potom trošku vám k tomu něco na začátku řeknu, abyste úplně chápali. Tady ten člověk, je to myslím nějaký známý americký herec, on tam potom bude, je gangster, který, já vám potom o tom řeknu víc, ale abyste pochopili, je gangster, který prodával heroin, který pašoval za vietnamské války někde přímo tam z Asie. Pašoval ho v rakvích mrtvých amerických vojáků, podplácel policajty, podváděl, kde mohl prostě, zabíjel své nepřátele. Byl to něco ve stylu Al Capone 60. let. A najednou jeden policista po něm systematicky šel, zlikvidoval ty jeho přátele, prostě, který ho kryli. A to byl člověk, který byl zbožný. Možná, že to dokonce nějaká wesleyanská církev, je tam Amazing Grace, to je wesleyanská hymna. A najednou prostě, jako by se nechumelilo, vešel do chrámu A vyšel z něho, já vám promítnu, jak to vypadalo, když vyšel z toho chrámu, a pak vám k tomu ještě něco řeknu. Nějaký známý americký herec, já neznám filmy. Děkuji. A byl to skutečně člověk, který... Já vám přečtu, co se mu stalo. Frank tvrdí, že incident, který ho donutil dát se na dráhu zločinu, bylo to, když byl svědkem brutální vraždy, kdy člen Ku Klux Klanu vnikl do jeho domu, jeho 12-letého bratrance přivázali ke sloupu, hlavní brokovnice mu vyrazili zuby a násilně mu ustřelili hlavu. To viděl. Viděl v té době, jak se jednalo s těmi dětmi. Viděl, to byl v podstatě Bronx, nebo to bylo Brooklyn, teď nevím, nějaká ta černošská čtvrť, kde se prostě žilo hrozně. A on prožil dětství, kdy viděl, jak mu prostě zabili jeho bratrance, rodiče možná už neměl, a začal nenávidět ty lidi. A začal vydělávat na jejich utrpení, začal jim distribuovat drogy a všem se smál. A pořád mu to procházelo. A byl to dobrý křesťan. Krásný Amazing Grace. Nádherná bohoslužba. Až jednou vyšel před kostel a viděl tam policistu, a teď vám řeknu to nejdůležitější z toho. Ten policista mu slíbil, že když na sebe řekne úplně všechno, když udá všechny policajty, který kryli ho, že dostane snížený trest. Ten Lukas se zlomil, nejdřív hrozně zuřil, to tam taky bylo vidět. A pak, řekněme, není to pokání křesťanské, ale rozhodl se, že bude spolupracovat s tou policií a dovolil, aby vyšetřili, aby ten heroin všechen dostali zpátky, aby to prostě všechno šlo pryč. A dostal se za pár let na svobodu. Jenže ty drogy se ho nějak chytly a jeden čas přechovával nějaké malé množství u sebe a chytli ho. A ten policista, který mu to všechno řekl, on za ním šel, to už byl mezi tím nějaký důležitý právník, obhájce, a on říkal, ujel jsem, byl jsem mimo, prosím tě, pomoz mi. A ten policista, který po něm šel, mu pak pomohl. Víte, Pán Ježíš Kristus je soudce. Jestli budeš hřešit, on po tobě půjde. On je milosrdný, ale on, jestli jako křesťan budeš hřešit, on je první, kdo tě prozradí. Ale když mu vyznáš své hříchy, on bude tvým obhájcem. On tě ze všeho dostane. Takže Bůh je nesmírně milostivý, ale je taky ten, kdo ti dokáže protnout chřípí hákem a volat tě k sobě. Já bych dneska výjimečně vás poprosil, jestli byste povstali. Vyzval bych vás k modlitbě, jestli nebudu chtít nahlas. Pokud víte, že ve svém životě je něco, co se Bohu nelíbí, kde ten jemný boží hlas vám říká, dej to pryč. Řekněte mu to. Vyznejte to oddělte se od toho, a on bude vaším obhájcem a průvodcem a dá vám, obnoví vás stejně jako Menašeho. Drahý nebeský Otče, my jsme jeden vedle druhého lidé, kteří jsou hříšníci a hřích se nás snadno uchytí. Pane, my teď chceme jít za tebou a cokoliv nám ukážeš, jsme ochotni dát pryč. Dej nám, pane, sílu se navrátit k tobě tam, kde máme být. Pozvedni nás, Otče. Obnov nás svým svatým duchem a dej nám, ať jdeme za tebou, jak jen můžeme. Jestliže je v našem životě hřích, pane, chceme ho dát pryč. Jestliže můžete říct amen, řekněte amen. Amen.